Parīze 2024. Karstākā informācija, spriedumi, analīze, komentāri.
Esiet sveicināti! Sākam olimpisko studiju ar pašu aktuālāko. Nu, jau vakar Ventspilnieks Ernests Zeibolds BMX freestyle kvalifikācijā aizvadīja divus teicamus braucienus un izcīnot 9. vietu garantēja iespēju šodien piedalīties finālā. Pusfinālā spriedze bija līdz pat pašām beigām, jo horvātu sportistam bija iespēja apsteigt mūsējo, taču viņš otrajā braucienā piedzīvoja kritienu, un kad jau šķita, ka ar to būs gana, lai izdotos, horvāts piecēlās un turpināja ar izcilu sniegumu, kas atkal radīja šaubas, un pēc tam ilgi bija jāgaida tiesnešu vērtējums, kas spriedzi turēja augsti vēl ilgāk. Nu, tad atvieglota nopūta un gavilas, jo Ernests vērtējums palika augstāks nekā horvātu BMX braucējiem, līdz ar to Zeibolds iekļuva finālā. Fināls šodien sākās pirms aptuveni stundas un pirms dažām minūtēm noslēdzās. Ernestam bija jāstartē pirmajam no 9 finālistiem. Jau pirmajā braucienā viņam brīnišķīgs sniegums, bet otrajā vēl labāks. Un pat visas karjeras labākais brauciens, līdz ar to arī loģiski labākais tiesnešu vērtējums, kādu viņš savā karjerā saņēma 87,14 punkti. Un no diviem braucieniem labākais arī tika vērtēts, ja ņemts vērā beigu rezultātā. Tas ir jauns viņa personiskais rekords, ļoti, ļoti labi, un noslēgumā 8. pozīcija izdevās apsteigt arī Martinu Loganu, iepriekšējo spēļu čempionu, kurš palika 9. ja pēdējais finālā. Ernests piedzīvojis savu augstāko lidojumu līdzšinējā karjerā, jo līdz šim augstākais viņa sasniegums bija 13. vieta pagājušā gada pasaules čempionātā. Pasaules kausa sacensībās viņš nekad nebija augstāk vietu ieņēmis par 14. Nu, tagad 25 gadus vecais sportists pavisam droši varam apgalvot sasniedzis jaunu labāko karjeras rezultātu. Jāteic, ka kopumā šis ir tāds jauns sporta veids lielajai Latvijas sporta līdzutai masai, jeb tādiem svētdienas sekotājiem, kas nesako BMX freestyle ikdienā. Un tāds labākais apzīmējums, kā šo sportu un arī mūsu Ernesta sniegumu varētu raksturot, ir vārds stilīgi. Tiešām tāda stilīga sporta sajūta radās, vērojot sacensības, tie triki, kādus puiši ar mazajiem BMX riteņiem spēja gaisā un cīņā ar gravitāciju nodemonstrēt bija vienkārši lieliski. Zeibolds arī tāds ļoti harizmātisks stāsts Latvijas sporta pasaulē. Nekautrējās paust emocijas, un tas, protams, ir ļoti svarīgi šādā sporta veidā, kur tiesneši vērtē priekšnesumu. Prieks par Ernestu, gaidīsim viņu komentārus, tie jau rītdienas studijā, bet turpinājumā pārslēdzamies uz pludmales volejbolu, jo tur šodien mūsu duetam Graudiņai un Samoilovai bija jāizvada otrā spēle grupu turnīrā. Pirmo uzvaru šodien izcīnīja mūsu duets Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Viņas divos setos apspēlēja paragvajietis Julien Poletti un Michel Vivalienti ar rezultātu 21-19 un 21-15. Spēles ievadā paragvajietis izrādīja tādu cienīgu pretestību un pat pabija vadībā, vairākārt izceļoties ar netvaramām servēm, bet seta noslēdzošajā daļā mūsu dāmas tomēr bija meistarīgākas un otrajā setā Graudiņa un Samoilova labu bloku un labu aizsardzību ielika pamats uzvarē jau sākumā un bez liela stresa to arī izdevās paveikt. Pēc šodienas cīņas Samoilova uzsvēra pacietību kā faktoru, kas palīdzēs izcīnīt uzvaru.
Bija tā spēle svarīga un īpaši jau nav arī viegli spēlēt pēc, tā kā, pēc zaudējuma, pēc slikti nospēlētās spēles, tā teikt. Un tas vēl bija tāds papildus izaicinājums mums, ar ko mēs tikām galā, dabūjām to pārliecību atpakaļ un tikai uz priekšu. Treneris teica, pacietīgi gaidam, jo viņām nav ko zaudēt. Viņas atbrauca kā kontinentālā kausa uzvarētājas, viņas ir underdogi, viņas vienkārši iet laukumā un cīnās par katru punktu. Un pret tādām komandām ir grūti spēlēt, tāpēc mēs to izdarījām, mēs sagaidījām savu brīdi un paņēmām.
Šī uzvara saglabā labas cerības tikt labāko divniekā D grupā un tas savukārt ļautu automātiski nonāk 8. finālā. Vēl mūsu dāmām jāspēlē pret kanādietēm grupā, Humanu Paredesu un Vilkersoni. Lai gan kanādietis ir ļoti titulētas, mūsu meitenēm iepriekš ir izdevies viņas apspēlēt un noteikti uz to jācer arī šodien. Spēle notiks sestdien, 6. vakarā un pēc šīs dienas cīņas meitenes vēl nebija gatavs runāt par gaidāmajām pretiniecēm, jo uzsvēra, ka iet soli pa solim un šie solīši ir mazi, koncentrējoties tikai tuvākajiem uzdevumam, tātad šobrīd tā ir atpūta un atjaunošanās.
Mēs nedomājam ne par Kanādu, ne par nākotni. Mums šodien bija Paragvaja, un tas arī viss tagad mēs atpūtīsimies. Ir jākoncentrēs tikai uz to, kas mums tagad šajā brīdī ir jādara. Mēs nesežam un nedomājam par nākošām spēlēm. Tad, kad pienāks tas brīdis, tad arī domāsim. Un mēs jau zinām arī tās šo komandu vairākas reizes šosezon jau spēlējam pret viņiem, tā kā es nedomāju, ka tur būs kaut kas jauns.
Nu, tā ļoti apdomīgas meitenes, un es domāju, ka šis ir piemērots brīdis, lai paklausītos, kā Graudiņa un Samoilova nonāca līdz punktam, kad tiek uzskatīts par vienām no mūsu cerībām olimpiskajās spēlēs. To skaidroja Inita Kresa-Katkovska.
Kad treneris Aigars Birzulis pirms 12 gadiem sāk strādāt ar Tīnu Graudiņu, saprata, ka viņai ir jāpiemeklē laba aizsardzības spēlētāji. Jaunatnes līmenī jau Graudiņai bija panākumi tandēmā ar Grambergu un arī ar Paulu Ņečiporoku. Rīgā tika izcīnīts pat Eiropas tituls vecumā līdz 18 gadiem. Tomēr Birzulis skatījās plašāk, lai duets būtu konkurētspējīgs arī pieaugušo konkurencē un izvēlu palikt pie Anastasijas.
Nav jau noslēpums, ka Daugavpils treniņu grupā bija Anastasija Kravčēnoka, kas tiešām izcēlās ar tādām labām dotībām, kā spēlētāji zāles volejbola ar līderes dotībām, viņa bija komandas kapēna, un viņa bija vēlme uzvarēt, un tajā mirklī šī meitene bija viena no labākām manā izpratnē aizsardzēm, kas varētu būt tas palīgs Tīnai, lai sasniegtu labāks rezultāts, un nepagāja neilgs laiks, mēs tur pusgadu pastrādājām, kad Tīna ar Nasju izcīnīja būdams 3 gadus jaunāks Grieķijā Celonikos U22 Eiropas čempionāta nosaukuma. Nu, tā tā sadarbība mēnām attīstījās. Manuprāt, diezgan veiksmīgi. Pārsēd ļoti lielu potenciālu un ļoti tāds emocionāla komanda, kurai varētu viss sanākt arī nākošajās sasniegumos.
Tīnas Graudiņas ciltskoks vēst, ka viņas vectēvam Artūram 1949. Gadā Zviedrijā piederējas rekords 110 metros barjerās. Vecāmāte Staņislavas Spružinieks 41. Gadā bija Latvijas čempiona augstlēkšanā. Māte Ilze Limbežos savulaik jaunatnes līmenī bijusi otra labāka augstlēcēja, bet Tīnas tēvs Māris bijis gan ASV latviešu izlases zāles volejbola MVP un trenējis komandas gan ASV, Kanādā, gan Zviedrijā. Lai gan Anastasijai Samoilovai nav radošs sportistu, tomēr, kā atzina viņas pirmā trenere Natāļa Novikova Daugavpilī, Kravčēnoka jau pie viņas trenējās kopš 11 gadu vecuma. Novikova uzteica Kravčēnokas vecāku ieguldījumu pašos pirmsākumos, jo gan palīdzējuši ar transportu, gan finansiāli. Zīmīgs fakts, ka savulaik Eiropas čempiona pludmales volejbolā Inguna Minusa sporta centrā Brazīlija rīkojusi meistarklasi un uzaicināto skaitā bijušas arī jaunās daugavpilietes. Kas zina, varbūt toreiz iegūtā pieredze un ticība savām spējām palīdzēja īstenot sapni, jo arī Tīna un Nastja pēc vairākiem gadiem izcīnījuši savu pirmo Eiropas čempionu titulu. Vēlot mūsu pludmales duetam veiksmi, Inita Kresa-Katkovska, speciāli Latvijas radio.
Mūsu lielākā medaļu cerība Parīzē 3-3 basketbola izlase vakarā Baltijas brāļu duelī bez lieliem pārdzīvojumiem tika galā ar Lietuvu. Izcīnīts panākums ar 21-14. Mūsu puiši kontrolēja spēles gaitu jau no paša sākuma un īsti šaubas par uzvarētāju neradās. Ne brīdi. Nauris Miedzis ar 9 punktiem bija rezultatīvākais, viņš arī pieliks skaistu punktu ar tālmetienu. Kārlis Lāsmans pievienoja 7 punktus, Francim Lācim 4, bet Zigmāram Raimo 1 punkts. Nu, kā jau brāļu dueļos mēdz būt, bija bezkompromisa cīņa. Lietuvieši piedāvāja agresīvu spēles stilu un latvieši turēja līdzi un deva pretī. Bija arī asinis laukumā, jo vienam lietuviešu spēlētājam tika pārsists seja. Zigmārs Raimo mums par šo situāciju pastāstīs nedaudz vairāk.
Jā, Francīts garajam pukelim laikam divreiz uzšāva paci un kāda Jā, Francīts garajam pukelim laikam divreiz uzšāva paci un kāda laika tas pukels bija ārā, bet tāds tas ir sports, tas kā Nauris teica, sports ir nežēlīgs un asinis būs, iespējams arī asinis pēc tam mums būs, bet mēs neapstāsimies, dosimies līdz galam un cīnīsimies ar asinīm, ar sviedriem, ar asarām, ar no priekiem, no bēdām un iesim līdz galam. Tik tas pukels bija ārā, bet tāds tas ir sports, tas, kā Nauris teica, sports ir nežēlīgs un asinis būs, iespējams arī asinis pēc tam mums būs, bet mēs neapstāsimies, dosimies līdz galam un cīnīsimies ar asinīm, ar sviedriem, ar asarām, no priekiem, no bēdām un iesim līdz galam.
Arī latvieši mazliet dabūja ciest un par kādu no spēles epizodēm, kur tas notika, klausāmies Nauri Miezi.
Mēs kaut kā nolasījām, ka viņi spēlēs vienu kombināciju. Jā, un es paliku augšā un es atslēdzos, jo es biju pārliecināts, ka viņi spēlēs to vienu citu kombināciju, bet varbūt tā bija tā vienīgā lieta, ar ko viņi man pārsteidza, negaidīts bloks no sāna, un es dabūju par ribām, jo es biju mazliet atslābis. Jā, pelnīti dabūju.
Nu, protams, tā viss ir normāla sporta sastāvdaļa, un tas nekādi netraucēs Naurim doties laukumā turnīra turpinājumā. Vīri pēc mača bija visai paškritiski, arī Kārlis Lasmanis nebija sajūsmā par komandas parādīto spēli un arī savu sniegumu, un priecājās, ka tik un tā ar to ir pieticis uzvarai, bet no basketbolistiem izstaroja tādu pārliecību, ka ar katru nākamo spēli jābūt labāk. Nu, un grafiks turpmāk būs visai saspringts. Ja iepriekš teicu, ka volejbolistiem tagad divas dienas atpūtē, tad ļoti smags kalendārs mūsu 3-3 basketbolistiem. Šovakar jāspēlē pret Nīderlandi 19.35. Jau rīt 11.35. pirms pusdienlaika jāspēlē pret Ķīnu. Un tad jāmēģina atkal atjaunoties šim procesam tādā neierastā laikā, neierastās diennakts stundās, jo atkal jāspēlē 5 minūtes pāri pusnaktī pret citu pasaules lielvaru un arī vienu no favorītēm 3-3 basketbolā Amerikas Savienotajām valstīm. Bet nu tātad tuvākais mačs šovakar 19.35. jātieks ar Nīderlandes kvartetu, kas vakar tika galā ar Ķīnu. Pirms 3 gadiem Tokijā mūsējie apspēlēja Nīderlandi pamatturnīrā, bet viņi, tāpat kā latvieši, šoreiz veikuši divas izmaiņas sastāvā salīdzinot ar Tokiju. Pērn pasaules kausā Latvija ceturdaļfinālā sīvā galotnē uzveic Nīderlandi ar 1 punktu pārsvaru. Mūsējiem toreiz Raimo vietā sastāvā bija Agnis Čavars, bet nīderlandiešiem bija tieši tāds pats sastāvs, kāds tas tagad ir Parīzē. Ko varam sagaidīt no šī vakara pretiniekiem, par to turpinājumā pastāstīs Zīgs Raimo.
Viņiem ir viens ļoti individuāli talentīgs spēlētājs, kas vēl to komandu. Un pagājušajā turnīrā Hongkongā mums bija labs spēles plāns izveidots. Mēs viņam arī neatļāvām spēlēt viņu spēli. Tā kā es ceru, ka es domāju, ka es esmu pārliecināts, ka šito spēli nākamo arī treners uzstādīs kārtīgu spēles plānu. Viņiem ir ļoti talentīgi spēlētāji, kas ilgi spēlē kopā, ļoti labi metēja. Tā kā pilnīgi kā diena pret nakti komanda pret Lietuvu, tā kā būs jāpārslēdzas un jāgatavojas nākamajai spēlē.
Nu, noslēgumā stāsts ne tiešā saistībā ar Latviju. Ukrainiete Olga Harlana pēc paukošanā izcīnītās bronzas, kas bija pirmā un joprojām ir vienīgā medaļa Ukrainai, neslēpa savas emocijas un veltīja šo medaļu visiem tiem sportistiem, kuriem nemaz nebija iespējas nonākt olimpiskajās spēlēs, jo Krievi viņus nonāvēja. Nu, veltīja arī saviem vecākiem, kuri pēc okupantu uzbrukuma sākšanās Mikolaivā mēnešiem ilgi bija spiesti slēpties pagrabā. Iepriekš Startautiskā olimpiskā komiteja ir darījusi visu, lai uzturētu šo, nu, jāteic, muļķīgo narratīvu, ka sportu nevajag jaukt ar politiku, un arī šajās spēlēs startē Krievu un Baltkrievu sportisti zem neitrālā karoga. Ierasti šāds narratīvs tiek kultivēts, lai tieši mīkstinātu politikas iejaukšanos sportā, jo sports tomēr jau izsens ir bijis propagandas instruments, ko ļoti veikli izmanto politiķi, tad, kad tas ir izdevīgi un savā ziņā arī lielītos ar sporta panākumiem un kaut kādā veidā tos priekšnostatītu, lai parādītu, cik spēcīgi ir valsts, bet nu, arī mazāku valstu pārstāvi šādi tad ir izcēlušies, un Pekinas ziemas spēlēs latviešu kamariņu treneris Mārtiņš Rubens atļāvās pēc starta izteikties pret Ķīnā valdošo iekārtu un to, ka olimpiskās spēles tur ir tikai politiskais teātris. Nu, toreiz Rubenim nebija jāstartē pašam, bet kā šiek Harlans izteikuma atsauksies uz viņu būs interesanti pavērot, jo viņai vēl jāstartē sestdien komandas sacensībās. Nu, iepriekš gan viņai tika atcelta diskvalifikācija pēc pasaules čempionāta, kad viņa nepaspied roku pretiniecei, tā kā jādomā, ka arī šoreiz loģiskais saprāts ņems virsroku. Bet šodien saku jums paldies par uzmanību, atceramies, ka 19.35. jāsāk sekot līdzi 3-3 basketbolistiem. Mēs ar jums tiekamies jau rīt, šai pašā laikā, Latvijas Radio 1 ēterā vai vēlāk, jebkurā jums izdevīgā laikā podcastā piespēja Latvijas Radio mobilajā lietotnē vai citās audio straumēšanas platformās. Uz sadzirdēšanos!
Parīze 2024. Karstākā informācija, spriedumi, analīze, komentāri.